from the conference center at Temple
Square. На Храмском торгу Salt Lake City. Овие 177 годишни общи собор Църкви Исуса Христа Светаца последних дана. Съговорници има одобрани из върховни авторитета и върховни служебника Църкви. Те глазбом, кой уче за ово си седан и извести сбор Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as a
satelitski prijenos omogućenje kao javne usluga Turke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Gordon B. Hinckley, president of the church.
Hinckley, predsjednik crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you this morning.
Želimo vam dobrodošlicu ovog jutra na četvrtom općem zasjedanju 177. godišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Šaljemo svoje pozdrave onima koji sudjeluju putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Zahvalni smo vlasnicima i operaterima objekata koje prenose ovaj sabor. Prepoznajemo prisutnost predstavnika vlade, obrazovnih institucija te gradskih vlasti koji su ovoga jutra ovdje s nama. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Craiga Jessopa i Maca Wilberga sa Richardom Elliotom i Clayom Christiansenom na orgijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući Rejoice, the Lord is King. A sada će nas počastiti s pjesmom The Lord, my pastor, will prepare. Uvodnu molitvu će zatim reći starješina Robert K. Dellenbach iz 70-orice. Nakon čega će zbor pjevati Bože, sam dijete ja. Predsjednik James E. Faust, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, bit će naš prvi govornik na ovom zasjedanju. Starješina Dallin H. Oaks iz zbora 12-orice apostola, te starješina Neil L. Anderson iz predsjedništva 70-orice će nam se onda obratiti. A nakon njih slijedi sestra Vicky F. Matsumori, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole.
Our beloved Heavenly
Father, naši voljeni nebeski Oče, sa zahvalnošću se okupljamo pred Tobom ovaj dan, u ovo uskrsno vrijeme, da Ti zahvalimo, Oče, za Tebe i Tvoga Sina, za njegovu pomrtbenu vječnu žrtvu, žrtvu našeg Spasitelja Isusa Krista. Molimo za Tvoje blagoslove tokom ove konferencije nad svima onima koji će sudjelovati na bilo koji način. I posebno molimo, Oče, za našeg voljenog proroka, Gordona B. Hinckleya, i za njegove savjetnike Thomasa S. Mansona i James E. Fausta. O, kako volimo tu braću i sve naše proroke, vidioce. Molimo te, Oče, za sve naše braću i sestre kroz svijet koji služe u Tvojoj vojsci. Blagoslovi ih i zaštiti. I pomozi da njihovi trudovi dovode mir. Također molimo te da blagosloviš misionare i misionarske parove, te njihove obitelji i naše predsjedništvo, hramsko predsjedništvo. I molimo te za sve ove blagoslove ovaj dan na ovom saboru. I to ponizno kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you. My dear brothers and sisters,
moja draga braćo, sestre i prijatelji, dolazim pred vas ponizno i u molitvi. Želio bih govoriti o isjeljujućoj moći prašćenja. U prekrasnim brdima Pensilvanije predana skupina kršćan živi jednostavan život bez automobila, električne energije ili modernih strojeva. Rade naporno i žive tihim, mirnim životom, odvojeno od svijeta. Većina hrane dolazi im iz njihovih vlastnih farmi. Žene šiju, pletu i tkaju svoju odjeću, koja je skromna i jednostavna. Poznati su kao Amiši. Vozač kamiona za prijevoz mlijekara star 32 godine živio sa svojom obitelji u njihovoj zajednici Nickel Mines. Nije bio Amiš, no njegova ga je ruta dovodila do mnogih mljekarnih farmi Amiša, gdje je bio poznat kao tihi mljekar. Prošlo listopada on je odjednom izgubio sav razum i kontrolu. U svojem je izmučenom umu krivio Boga za smrt svog prvog djeteta i za neka svoje temeljina sjećanja. U ljetu je u školu Amiša bez ikakvog povoda. Oslobodio dječake i odrasle i zavezao 10 djevojčica. Puca je djevojčice, 5 ih je ubio, a 5 ranio. Zatim si je oduzeo vlastit život. Ovo šokantno nasilje stvorilo je veliku zbirnost među Amišima, ali ne i bijes. Bili su povrijeđeni, ali nisu mrzili.
Their forgiveness was immediately.
Njihovo je prašenje bilo trenutno. Svi su zajedno nastojali pomoći sretnoj obitelji mljekara. Kad se obitelj mljekara otkupila u njegovom domu, dok nakon pucnjave posjeti ih je susjeda Miša, zagrlio oca mrtvog odmjetnika i rekao mu: oprostit ćemo vam. Vođe Amiša posjetili su suprugu i djecu mljekara da im izraze sučust, oprost, pomoć i ljubav. Skoro polovica ožalošnika na sprovodu mljekara bili su Amiši. Amiši su pozvali obitelj mljekara da prisustvuje sprovod ubijenih djevojčica. Izuzetan mir obuhvatio je Amiše dok ih je vjera održavala tijekom ove krize. Jedan lokalni stanovnik vrlo je rečito sažeo posljedice ove tragedije rekavši: svi smo govorili isti jezik. I to nije bilo samo engleski, već jezik brige za drugoga, jezik zajednice, jezik služenja i da, jezik praštanja. Bio je to čudesan izljev njihove potpune vjere u Gospodinova učenja tijekom propovjedi na gori. Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koje vas progone. Obitelj mljekar koji je ubio 5 djevojčica dal je sljedeće priopćenje za javnost. Našim prijateljima Amišima, susjedima i mjesnoj zajednici, naša obitelj htjela bi da svi vi znate kako smo duboko dirnuti praštanjem, ljubažnošću i milosrđu koje ste nam pružili. Vaša ljubav za našu obitelj pomogla nam je dobiti isiljenje koje smo tako očajnički trebali. Molitve, cvijeće, pisma i darovi koji ste nam dali dirnuli su naše srca na način koje riječi ne mogu opisati. Vaše milosrđe dotaklo je više od naše obitelji, više od naše zajednice i mijenja naš svijet. A na tome smo vam iskreno zahvalni. Molimo vas, shvatite da su naše srca slomljena zbog svega što se dogodilo. Ispunjeni smo tugom zbog svih naših susjeda Amiša koje smo voljeli i koje i dalje volimo. Znamo da mnogo teških dana stoje pred obiteljima koji su izgubili svoje voljene I stoga usmjeravamo svu svoju nadu i povjerenje u Boga, tražeći utjehu dok na novo gradimo svoje živote. Kako je cijela skupina Amiša mogla izraziti takvo praštanje? Bili je to zbog njihove vjere u Boga i povjerenja u njegove riječi, što je dio njihovog unutarnjeg bića. Oni sebe vide kao učenike Kristove i žele slijediti njegov primjer. Čuvši za ovu tragediju, mnogi su ljudi poslali novce Amišima kako bi platili za zdravstvenu skrb ranjenih djevojčica i za troškove sprovode preminulih. Kao daljni prikaz njihovog učeništva, Amiši su odlučili novce podijeliti s udovicom mljekare i njezino troje djece, jer su i oni bili žrtve u toj strašnoj tragediji. Prašnje nije uvijek trenutno kao što je bilo kod Amiša. Kad su nedužna djeca zlostavljana i ubijena, većina nas ne pomišlja prvo na praštanje. Naš je prirodni odgovor bijes. Možemo čak i osjećati da smo u pravu ako tražimo osvetu za svakog koji je povrijedio nas ili našu obitelj. Dr. Sidney Simon, priznati stručnjak za realizaciju vrijednosti, daje izvrsnu definiciju oprosta na način kako se primjenjuje u ljudskim odnosima. Oprost oslobađa i bolje iskorištava energiju koja je jednom potrošena za mjerenjem sržbom i njegovanjem nezacijeljenih rana. Ono ponovno otkriva snagu koju smo od uvijek imali i nalazi mjesto naše beskrajne sposobnosti da shvatimo i prihvatimo druge ljude i same sebe. Većina nas treba vremena da prođe kroz bol i gubitak. Možemo pronaći sve moguće razloge da bi odgodili praštanje. Jedan od tih razloga je čekanje onih koji su pogrešili da se pokaju prije nego što im mi oprostimo. No te odgode uzrokuju da gubimo mir i sreću koji bi mogli biti naši. Ludost stalnog izvlačenja davnih rana ne donosi sreću. Neki čuvaju zamjerke cijeli život, nesvjesni da je hrabro prašanje onima koji su zgrešili protiv nas zdravo i iscjeljujuće. Prašanje lakše dolazi kada poput Amiša imamo vjeru u Boga i povjerenje u njegovu riječ. Takva vjera omogućava ljudima da se odupru onome što je najgore u čovječanstvu. Ona omogućava ljudima da vide stvari izvan samih sebe i što je još važnije, omogućava im da praštaju. Svi smo mi bili povrijeđeni nekim iskusima koji nisu izgledala kada ima ikakav smisao. Ne možemo ih shvatiti niti objasniti. Možda nikad nećemo znati zašto se neke stvari događaju u ovom životu. Razlog za dio naše patnje poznat je samo Gospodinu. No, budući da se ona događa, mora se izdržati. Predsjednik Howard W. Hunter je rekao, Bog zna ono što mi ne znamo i vidi ono što mi ne vidimo. Predsjednik Brigham Young iznio je svoje duboko shvaćanje da barem dio naše patnje ima svrhu, kad je rekao, svaku nevolju koja može doći na smrtna bića morat će trpjeti nekolicina kako bi ih pripremila da uživaju nazočnost Gospodnju. Svaka kušnja i iskustvo kroz koje ste prošli neophodni su za vaše spasenje. Ako u svom srcu možemo pronaći oprost za one koji su nas uvrijedili ili povrijedili, podignut ćemo se na višu razinu samopoštovanja i dobroti. Neke nedavne studije pokazali su da ljudi koji su naučni opraštati postaju manje ljutiti, više puni nade, manje depresivni, manje zabrinuti i pod manjim stresom, što vodi do većeg tjelesnog zdravlja. Druga studija je zaključila da je praštanje oslobađajući dar kojeg si ljudi sami mogu darovati. U suvremene dane gospodine, dane gospodin nas je upozorio, morate oprostiti jedan drugome, a zatim naglašava to kao suštinsku potrebu kad kaže ja gospod oprostit ću kome oprostiti hoću. No od vas se traži da prašte svim ljudima. Sestra koja je prolazila kroz bolnu rastavu braka dobila je dobar savjet od svog biskupa. Čuvaj mjesto u svom srcu za praštanje. I kad dođe, prigrli ga za Amiše. On je već bilo tamo jer praštanje je suštinski dio njihove religije. Njihov primjer praštanja uzvišen je izraz Kristove ljubavi. Ovdje u Salt Lake City-u 1985. Biskup Stephen Christensen je bez ikakve svoje krivnje surovo i besmisleno ubijen bombom namijenjenom oduzimaju njegovog života. Bio je sin Maka i Joanne Christensen, suprug Terry i otac četvoro djece. Uz suglasnost njegovih roditelja, ispričat ću vam što su oni naučili iz iskustva. Nakon toga je uzašnog čina, mediji su neumorno slijedili članove obitelji Christensen. Jednom prigodom je to medijsko uplitanje uvredilo jednog člana obitelj do te mjere da ga je Stevenov otac Mac morao obuzdati. Mac je tad pomislio,
this thing will destroy my family.
Ovo će uništiti moju obitelj ako ne oprostimo. Otrov i mržnja nikad se neće zaustaviti ako ih ne izbacimo iz našeg sustava. Isiljenje i mir došli su kad su članovi obitelji očistili svoje srca od ljutnje i postali sposobni oprostiti čovjeku koji je oduzeo život njihovog sina. Nedavno smo imali dvije druge tragedije ovdje u Utahu koje su pokazali vjeru i isiljujuću moć oprosta. Gary Seren, čiji su supruga i dvoje djeci ubijeni na badnja kad je kamion udario njihov auto. Odmah je izrazio svoj oprost i brigu za navodno pijanog vozača. Prošle veljače, kad je auto udario u vozilo biskupa Christophera Williamsa, on je morao donijeti odluku, a on je bila da bezuvjetno oprosti vozaču koji je uzrokovao nezgodu kako bi isiljujući proces mogao nesmetano početi. Što možemo naučiti iz iskustava poput ovih? Trebamo prepoznati i priznati postojanje osjećaja ljutnje. Potrebna je poniznost za to učiniti. No ako kleknemo i zamolimo nebeskog Otca da nam omogući osjećaj praštanja, On će nam pomoći. Gospodin od nas traži da oprostimo svim ljudima za naše vlastno dobro, jer mržnja zaustavlja duhovni rast. Samo kad se oslobodimo mržnje i gorčine, Gospodin može unijeti utjehu u naše srce, isto kao što je to učinio za zajednicu Amiša, te za obitelj Christensen, Seren i Williams. Svakako, društvo se mora zaštititi od teških kriminalaca, jer milosrđe ne može oštetiti pravdu. Biskup Williams je ovu ideju tako dobro izrazio rekavši, oprost je izvor moći, ali ne oslobađa nas posljedica. Kad tragedija napadne, ne trebamo odgovoriti tražiti osobnu osvetu, već pustiti pravdi da preuzme svoje i onda se osloboditi toga. Nije lako osloboditi se toga, isprazniti srce od rastuće srdžbe. Spasitelj je svima nama ponudio dragocjeni mir kroz njegovo pomirenje. Ali taj dar mir može doći samo ako smo voljni odbaciti svoje negativne osjećaje ljutnje, prkosa ili osvete. Svima nama koji praštamo onima koji griješe protiv nas, čak i onima koji su počinili teške zločine. Pomirenje donosi određeni mir i utjehu. Zapamtimo da trebamo oprostiti da bi nam bilo oprošteno. Riječima moje omiljene crkvene pjesme o oprosti, kao što želiš sebi, kao što ću ja oprostiti tebi. Svim svojim srcem i dušom, vjerom u isjelujuću moć koja nam može doći ako slijedimo savjet Spasitelja da oprostimo svim ljudima u ime Isusa Krista. Amen.
I have felt impressed to speak about.
Osjetio sam poriv da govorim o razvodu. Ovo je osjetljiva tema jer pobuđuje snažne osjećaje u osobama koje je dotakla na različite načine. Neki vide sebe ili svoje voljene kao žrtve razvoda. Drugi se smatraju njegovim korisnikom. Neki vide razvod kao dokaz neuspjeha. Drugi ga vide kao neophodan izlaz iz braka. Na ovaj ili onaj način, razvod dotiče mnoge obitelji u crkvi. Bez obzira na vaše gledište, molim vas poslušajte dok otvoreno govorim o posljedicama razvoda na vječne obiteljske odnose kojima težimo prema evanđelskom naumu. Govorim jer sam zabrinut, no imam nade. Živimo u svijetu u kojem je cijeli koncept braka u pogibelji i u kojem je razvod uobičajen. Koncept da društvo ima snažan interes u očuvanju braka za opće dobro, kao i za dobro parova i njihove djece, mnogi su zamijenili idejom da je brak samo osobni odnos dvije suglasne odrasle osobe koji se može prekinuti po volji jednoga od njih. Narodi koji nisu imali zakon o razvodu su ga usvojili, a većina naroda koji dopuštaju razvode su ga olakšale. Nažalost, prema sadašnjim zakonima o razvodu, bez povoda, lakše je raskinuti bračni odnos s neželjenim supružnikom, nego raskinuti zaposlenički odnos s neželjenim uposlenikom. Neki čak nazivaju prvi brak kao početni brak, poput malog doma kojeg osoba koristi prije nego nastavi dalje. Slabljenje koncepta da je brak trajan i dragocjen ima daleko veće posljedice. Pod utjecajem razvoda, njihovih roditelja ili popularnog mišljenja da je brak lanac koji sprečava osobno ispunjenje, neki mladi ljudi izbjegavaju brak. Mnogi koji se vjenčaju uskraćuju potpunu predanost, spremni odstupiti pri prvom ozbiljnom izazovu. Nasuprot tome, suvremeni proroci su upozorili da gledanje na brak kao samo na ugovor koji može se sklopiti iz zadovoljstva, naslade i prekinuti na prvi znak teškoće je opačina koja zaslužuje ozbiljnu osudu, naročito kada zbog toga pate djeca. U drevna vremena, čak i prema plemenskim zakonima u nekim zemljama u kojima sada imamo članove, muškarci su imali pravo razvesti se od žene zbog najbezazlenije stvari. Takvo nepravedno tlačenje žena odbacio je Spasitelj, koji je rekao: Mojsije vam je zbog vašeg okorelog srca dopustio da možete otpustiti svoje žene, ali u početku nije bilo tako. A ja vam kažem, tko otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, te se oženi drugom, čini preljub, i tko se oženi otpuštenicom, preljub čini. Brak koji je potreban za uzvišenje, vječan u trajanju i božanski prema kvaliteti, ne razmišlja o razvodu. U hramovima Gospodnjim parovi se žene za svu vječnost. No neki brakovi ne napreduju prema tom idealu. Zbog okorjelosti naših srca, Gospodin trenutno ne provodi posljedice nebeskih mjerila. On dopušta razvedenim osobama da se ponovno vjenčaju bez ljage nemorala navedenog u višem zakonu. Osim ako je razvedeni član počinio ozbiljan prijestup, on ili ona mogu postati dostojni hramske preporuke prema istim mjerilima dostojnosti koje se odnose na druge članove. Ima mnogo dobrih članova crkve koji su razvedeni. Prvo govorim njima. Mi znamo da su mnogi od vas nevine žrtve, članovi čiji su bivši supružnici stalno kršili svete saveze ili napustili ili odbili obavljati bračne dužnosti neko vrijeme. Članovi koji su iskusili takvo zlostavljanje znaju iz prve ruke situacije gore od razvoda. Kad je brak mrtav i beznadan, potrebno je imati načina za prekid. Vidio sam primjer toga na Filipinima. Dva dana nakon njihovog hramskog vjenčanja, suprug je napustio svoju mladu ženu i nije se javio više 10 godina. Vjenčana žena je otišla i dobila razvod u drugoj zemlji, no njezin muž, koji je ostao, je još uvijek vjenčan prema filipinskom zakonu. Budući da nema propisa za razvod u toj zemlji, ove nevine žrtve napuštanja nemaju načina okončati svoje bračno stanje i nastaviti sa svojim životima. Mi znamo da neki gledaju na svoj razvod sa žaljenjem, zbog njihove djelomične ili glavne krivnje, zbog raskida. Svi koji su prošli kroz razvod poznaju bol i potrebu za iscijeliteljskom moću i nadom koje dolazi s pomirenja. Ta iscijeliteljska moć i ta nada su tu za njih kao i za njihovu djecu. Sada govorim vjenčanim članovima, naročito onim koji razmatraju razvod. Snažno potičem vas i one koji vas savjetuju da se suočite sa stvarnošću da lijek za većinu bračnih problema nije razvod, već pokajanje. Često uzrok nije neusklađenost, već sebičnost. Prvi korak nije odvajanje, već promjena. Razvod nije sveopće rješenje i često uzrokuje dugotrajnu bol. Široko međunarodno istraživanje razina sreće prije i poslije velikih događaja u životu pokazalo je da se prosječna osoba puno uspješnije oporavlja u odnosu na razinu sreće nakon smrti supružnika nego nakon razvoda. Supružnici koji se nadaju da će razvod riješiti sukob često otkriju da to još pogorša stvari, budući da komplikacije koje slijede razvod, naročito tamo gdje ima djece, stvaraju nove sukobe. Prvo mislite na djecu. Budući da razvod odvaja interes djece od interesa njihovih roditelja, djeca su prve žrtve. Stručnjaci obiteljskog života govore nam da je najveći uzrok sadašnjeg pada dobrobiti djece trenutno sljabljenje braka, jer obiteljska nestabilnost umanjuje roditeljsko ulaganje u djecu. Mi znamo da kod djece koje su odgojena u okruženju jednog roditelja, nakon razvoda postoji znatno veći rizik za zlouporabu droga i alkohola, seksualnog promiskuiteta, slabog uspjeha u školi i raznih vrsta nedoličnog ponašanja. Par s ozbiljnim bračnim problemima treba posjetiti svog biskupa. Kao sudac gospodnji, on će pružiti savjet i možda provesti disciplinu koja će voditi ka iseljenju. Biskupi ne savjetuju članove da se razvode, no mogu pomoći članovima s posljedicama njihovih odluka. Prema gospodnjem zakonu, brak, poput ljudskog života, je dragocjena živuća stvar. Ako su naša tijela bolesna, mi ih želimo izliječiti. Ne odustajemo. Dok god postoji šansa za preživljavanje, mi tražimo izlječenje ponovno i ponovno. Isto bi se trebalo odnositi na naše brakove. I ako ga tražimo, Gospodin će nam pomoći i izliječiti nas. Vjenčani sveci posljednjih dana trebaju činiti sve u njihovoj moći da sačuvaju svoje brakove. Trebaju slijediti savjet za obogaćivanje braka iz poruke prvog predsjedništva u Ensignu iz travnja 2007. Kako bi izbjegli takozvanu nekompatibilnost, trebaju biti najbolji prijatelji, dobri i pažljivi, osjetljivi na potrebe drugoga, uvijek želeći usrećiti drugoga. Trebaju biti partneri u obiteljskim financijama, surađivati zajedno kako bi regulirali svoje želje za materijalnim stvarima. Naravno, mogu doći vremena kad jedan supružnik posustane, a drugi je povrijeđen i pati. Kad se to dogodi, osoba koja je povrijeđena treba uravnotežiti sadašnja razočaranja s dobrim stvarima u prošlosti i potencijalnom svjetlom budućnosti. Nemojte gomilati loše stvari iz prošlosti i iznova ih se prisjećati. U bračnom odnosu prigovaranje je destruktivno. Oprost je božanski. Molite za vodstvo Duha Gospodnjeg kako biste oprostili loše, prevladali greške i osnažili odnose, kako nas je predsjednik Faust tako lijepo podučavao. Ako ste već pali na dno braka na papiru, molim vas, uhvatite se za ruke, kleknite zajedno i molite za pomoć i isceliteljsku moć pomirenja. Vaše ponizne i ujedinjene molbe će vas približiti Gospodinu i međusobno i pomoći će vam u teškom usponu prema bračnom skladu. Razmotrite ove napomene mudrog biskupa sa širokim iskustvom u savjetovanju članova s bračnim problemima. Govoreći onima koji su se naposljetku razveli, rekao je: općenito, svaki par ili pojedinac je rekao da su prepoznali da razvod nije dobra stvar, no svi su insistirali da je njihova situacija drugačija. Općenito, usredotočili su se na greške supružnika i pridavali su malu odgovornost njihovom vlastitom ponašanju. Komunikacija je prestala. Općenito, oni su gledali unatrag, ne želeći ostaviti teret prošlog ponašanja uz cestu i nastaviti dalje. Povremeno je uzrok bio ozbiljan grijeh, no češće su se jednostavno prestali voljeti, govoreći: on više ne zadovoljava moje potrebe, ili ona se promijenila. Svi su bili zabrinuti kako će to utjecati na djecu, no uvijek je zaključak bio: za njih je gore da nas imaju zajedno i da se svađamo. S druge strane, parovi koji su slijedili savjet ovog biskupa i ostali zajedno isplivali su u još snažnijem braku. Ta vjerojatnost započela je njihovim zajedničkom opredjeljenju da vrše zapovjedi, ostanu aktivni u crkvi, čitaju sveta pisma, mole se i rade na svojim nedostacima. Oni su prepoznali važnost i moć pomirenja za njihovog supružnika i za sebe, rekao je, i bili su strpljivi i pokušavali su uvijek iznova. Kad su parovi koje je savjetovao učinili to, pokajali se i radili na tome da spase svoje brakove, taj je biskup izvijestio da je isciljenje ostvareno u 100% slučajeva. Čak i oni koji misle da je njihov supružnik u potpunosti kriv, ne bi trebali biti brzopleti. Jedno istraživanje otkriva da nema dokaza da je razvod ili odvajanje učinilo odrasle osobe sretnijima nego kad su ostali u nesretnom braku. Dvoje od troje odraslih osoba u nesretnom braku koji su izbjegli razvod izvijestili su da su bili u sretnom braku 5 godina kasnije. Žena koja je izdržala nesnosan brak mnogo godina dok djeca nisu odrasla je objasnila: u našem su braku bile 3 strane, moj suprug i ja i Gospodin. Rekla sam si, ako nas je dvoje od troje, uspjet ćemo se održati. Moć nade izražena u ovim primjerima ponekad je nagrađena pokajanjem i promjenom, no ponekad nije. Osobne okolnosti uvelike se razlikuju. Ne možemo kontrolirati i nismo odgovorni za odluke drugih, čak i kad je njihov utjecaj na nas toliko bolan. Siguran sam da Gospodin voli i blagoslivlja muževe i žene koji s ljubavlju pokušavaju pomoći svojim supružnicima koji se bore s teškim problemima kao što su pornografija ili druga ovisnička ponašanja ili dugoročnim posljedicama zlostavljanja u djetinjstvu. bez obzira na ishod i koliko su teška vaša iskustva. Vi imate obećanje da vam neće biti uskraćeni blagoslovi vječnih obiteljskih odnosa ukoliko volite Gospodina, obdržavate njegove zapovjedi i jednostavno date sve od sebe. Kad je mladi Jakov pretrpio nevolja i mnogo boli zbog dijela drugih članova obitelji, otac Lehi ga je umirio. Ti poznaješ veličinu Božju. On će nevolje tvoje posvetiti tebi na korist. Slično tome, apostol Pavao nas je uvjerio. Sve doprinosi dobru onih koji ga ljube. Na kraju, ukratko govorim onima koji razmišljaju o braku. Najbolji način za izbjegavanje razvoda nevjernog, nasilnog ili nebrižnog supružnika je izbjeći vjenčati se za takvu osobu. Ako se želite vjenčati kako treba, dobro se raspitajte. Neobavezno druženje ili izmjena informacija putem interneta nisu dovoljan temelj za brak. Treba izlaziti, nakon čega treba uslijediti pažljivo, smisleno i detaljno odvaranje. Treba biti dovoljno i prilika da se iskusi ponašanje budućeg supružnika u raznim situacijama. Zaručnici trebaju naučiti sve što mogu u obitelji koje će se uskoro i pridružiti u braku. U svemu ovome trebamo shvatiti da dobar brak ne traži savršenog čovjeka ili savršenu ženu. Samo traži čovjeka i ženu koji su predani zajedno težiti prema savršenstvu. Predsjednik Spencer W. Kimball je podučio. Dva pojedinca koji pristupaju bračnom oltaru trebaju shvatiti da za postizanje sretnog braka kojem se nadaju, oni moraju znati da brak znači i žrtvovanje, sudjelovanje, pa čak i smanjenje nekih osobnih sloboda. To znači dugotrpno, teško ekonomiziranje. To znači djecu koja za sobom donose financijske terete, terete služenja, skrbi i brige, no također znači dublje i slađe osjećaje od svih drugih. Iz osobnog iskustva svjedočim o slasti braka i obiteljskog života kojeg opisuje proglas u svijetu utemeljenom na tome da muž i žena imaju uzvišenu odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo, a i za svoju djecu, i na učenjima Gospodina Isusa Krista. Svjedočimo njemu kao našem spasitelju i molim u njegovo ime za sve koji teže prema uzvišenim blagoslovima vječne obitelji. U ime Isusa Krista. Amen.
I take as my subject today.
Uzimam svoju temu danas iz nečega što je predsjednik Hinckley rekao na općem saboru u travnju 1973. Upravo sam se bio vratio kući sa svoje misije. Izgledalo je da je mnogo toga preda mnom. Hoću li moći dosljedno donositi ispravne odluke kroz svoj život? Starješina Gordon B. Hinckley je govorio o susreti sa mladim normandskim časnikom iz Azije. Časnik nije bio kršćanin, ali tijekom obuke u Sjedinjenim Državama saznao je za crkvu i krstio se. Predsjednik Hinckley je upitao časnika, vaš narod nije kršćanski. Što će se dogoditi kad se vratite kući kao kršćanin i to što više kao mormon? Časnikovo lice se zamoglilo i odgovorio je, moja obitelj će biti razočarana. A što se tiče moje budućnosti i karijere, sve bi mi mogućnosti mogle biti zatvorene. Predsjednik Hinckley je upitao, jeste li spremni platiti takvu veliku cijenu za evanđelje? Sa svojim tamnim očima na vlažnim suzama odgovorio je pitanjem. Istinito je, zar ne? Predsjednik Hinckley je odgovorio, da, istinito je. Na to je časnik dodao, onda što je drugo važno? Tijekom godina sjećao sam se ovih riječi. Istinito je, zar ne? Onda što je drugo važno? Ideja za koju radimo jest istinita. Mi poštujemo uvjerenje naših prijatelja i susjeda. Svi smo sinovi i kćeri Božje. Možemo mnogo naučiti od drugih muškaraca i žene vjere i dobrote. Ipak znamo da Isus jest Krist. On je uskrsnuo. U naše vrijeme, kroz proroka Josipa Smitha, svećeništvo Božje je obnovljeno. Imamo dar Duha Svetoga. Mormonova knjiga je ono što tvrdimo da jest. Obećanje hrama su sigurne. Sam Gospodin je izjavio jedinstveno, iznijemeno poslani crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana da bude svjetlo svijetu i glasnik da pripravi put pred njim, dok se evanđelje kotrilja sve do na kraj zemlje. Istinito je, zar ne? Onda što je drugo važno? Naravno, za sve nas postoje druge stvari koje su važne. Kad sam čuo govor predsjednika Hinckleya, kad 21. godišnjak, trebao sam biti ozbiljan u svezi sa mojim obrazovanjem. Trebao sam posao da me zadrži u školi. Nekako sam trebao otkriti kako da uvjerim posebnu djevojku, da riskiram sa mnom. I uživao sam u drugim dostojnim aktivnostima. Kako nalazimo put kroz mnoge stvari koje su važne? Pojednostavljujemo i pročišćujemo svoj pogled. Neke su stvari zle i treba ih izbjegavati. Neke su stvari zgodne. Neke su važne, a neke su apsolutno neophodne. Spasitelj je rekao, a ovo je vječni život, spoznati tebe, jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Vjera nije samo osjećaj, ona je odluka. Uz pomoć molitve, proučavanja, poslušnosti i saveza, mi izgrađujemo i čvršćujemo našu vjeru. Naše uvjerenje o spasitelju i njegovom dijelu posljednjih dana postaje snažna leća kroz koju sudimo sve drugo. Tada kad se nađemo u talioniku života, imamo snagu krenuti pravom putom, kao Elder Oaks je objasnio. Predsjednik Hinckley je to ovako rekao. Kad čovjeka motiviraju velika i moćna istinita uvjeranja, tada se on sam obuzdava, ne zbog zahtjeva koje traži crkve, već zbog spoznaje u njegovom srcu. Jesmo li dovoljno motivirani velikim i moćnim istinim uvjerenjima? Održavaju li naši izbori tu motivaciju? Postajemo li oni koji želimo postati? Istinito je, zar ne? Onda što je drugo važno? Mi znamo što je ispravno. Prije nekoliko godina, moja žena Kathy bili je sa našim unucima kad su njihovo roditelji bio odsudni. Naš četvorogodišnji unuk sažno je goreno svog mlađeg brata. Nakon što je utješila uplakano dijete, okrenuli se četvorogodišnjaku i pažljivo upitala, zašto goraš svog mladog brata? Pogledao je svoju baku i odgovorio, Mimi, žao mi je, izgubio sam svoj bi prsten i ne mogu birati ispravno.
We need to be careful.
Moramo biti pažljivi, jer izgovori mogu priječiti naš napredak. Velika i moćna istina, uvjerenje nalazi se u srcima svetaca posljednjih dana u narodima širom svijeta. Ova snaga vjere nosi dijelo kraljevstva naprijed. Prije mnogo godina, moja žena i ja stajali smo pored hrabre sestre u Francuskoj, kad je njezin muž, star tek 30 godina, prošao kroz veo. Odgovornost za samostalno pravedno poručavanje i vodstvo svojih četvero djece činila se prevelikom. Ipak 16 godina kasnije, njezine tri sina vratili su se sa misije, a njezina kćer zapečačena je u hramu. Poznajem brata u Brazilu, koji se priključio crkvi kao 16-godišnjak, jedini član svoje obitelji. Kad je došlo vrijeme za misiju, njegovi suru se roditelji protivili. Nije ništa čuo od njih tijekom svoje misije. Vratio se kući u dom svojeg biskupa. Međutim, priča ima sretan završetak, jer on sada ima predivnu obitelj, radi kao zubar, a njegovi roditelji želi da zainteresira svoju braću za crkvu. Poznajem bratu u zemlji Latinske Amerike, koji nakon svoje krštenje odlučio ne samo biti pošten u svojoj desetini, već i da će u cijelosti plaćati svoje poreze, nešto što njegovi konkurenti nisu radili. Gospodin ga je blagoslovio zbog njegovog poštenja. Mnogo se žrtve tiho postižu. Misionari povratnici ne odlažu odgovornost na laženje svojeg vječnog suputnika. Pravedne žene žele djecu i ulažu svoje živote, odgajujući ih u ljubavi istini. Obitelji pažljivo ograničavaju utjecaj medija i interneta koji bi narušili njihove duhove. Muževe i žene nalaze više vremena da bi bili zajedno u hramu. Djeca također mogu razviti ovu lekciju vjere. Nedavno sam sreo mlade u selu u Koreji, koji zbog strogog školskog programa ne stižu kući do veoma kasno na večer, a ipak svako jutro dolaze na vjeronauk u 6 sati, 5 dana tjedno. Poznajem 8-godišnjeg igrača bejzbola, zvijezdu svoje ekipe, koji je samo od sebe objasnio svojem treneru da ne može sudjelovati u posljednoj igri jer se trebalo održati u nedjelju. Mnogo tiha djela duboke vjere poznata su jedino Boga, ali zabilježena su na nebu. Istinito je, zar ne? Onda što je drugo važno? Spasitelj je rekao, najprije tražite kraljevstvo Bože i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati. Svjedočim da ovo jest istina i da je važno. U ime Isusa Krista. Amen.
I love the Book of Mormon.
Volim Mormonovu knjigu. Ona ima predivne priče za djecu svake dobi. Ali što je još važnije, ona podučava bezvremenske lekcije koje su često ponovno ispričane pjesmama male škole. Na primjer, velika lekcija može se naći u pjesmi o Helamanovoj vojsci. Pjevamo, mi ko Helamanova vojska smo. Od mala učimo to. Mnogi od nas također osjećaju, ko nekad nefik... Tako i mi u dobro obitelji došli smo. Moja današnja poruka za vas, članove prvog naraštaja, koji ste možda rođeni u dobrih roditelja, ali niste podučeni evanđelju u svojim domovima. Umjesto da budete poput Helamanove vojske koje majke njihove poučavaju da će ih Bog izbaviti, možda ste poput njihovih roditelja, naroda Amonova, koji je odrastao kao nevjernici. Osvrt na priču o narodu Amonovu može pomoći. Oni su bili lamanci koji su u evanđelju podučili Amon, Aron i drugi. Kad su prihvatili evanđelje, ovi su se lamanci pozvali antinefilehicima, a kasnije su se prozvali narodom Amonovim. Sinovi ovog naroda Amonova bili su vojska Helamanova, koja je pomogla u borbi protiv neobraćenih lamanaca. Stoga je snaga vojske Helamanove zapravo započela s njihovim roditeljima, koji su bili narod Amonov. Oni su bili ti koji su evanđelje naučili prvo iz svetih pisama. Oni su bili ti koji su naučili o moći molitve. I oni su bili ti koji su sklopili i obdržavali savese s Gospodom. I jednako kao što je počelo s njima, tako počinje s vama. Kao članovi prvog naraštaja, vi ste oni koji započinju niz podučavanja i jačanja sljedećeg naraštaja. Aron, koji je bio veliki misionar, koristio sveta pisma kako bi podučio Lamanskog kralja i narodov Amonovo vjeri i pokajanju te o Isusu Kristu i naumu sreće. Danas čitanje i proučavanje sveti pisama nastavlja izgrađivati našu vjeru. Pomaže nam da odupreti se iskušenjima i dopušta nam da se približimo nebeskom ocu. Međutim, čitanje svetih pisama može predstavljati izazov za svakoga. Predsjednik Bojke Pekar iznosio svoje prve pokušaje čitanja Mormonove knjige kao tineđer. Kaže, otvorio sam je, pročitao. Ja nefi kako se rodih od dobrih roditelja. Bilo je zanimljivo i mogao sam pratiti sve dok nisam došao do poglavlja Izaije. Tako sam nekoliko mjeseci kasnije odlučio ponovno pokušati čitati Mormonovu knjigu. Pročitao sam Ja nefi kako se rodih od dobrih roditelja, ali svaki puta bih došao do zapreke tih poglavlja Izaije. Na kraju sam odlučio da ću pročitati njih. I naravno, predsjednik Pakar ih je pročitao. Ustrajnost je ključ. Sa svakim čitanjem svetih pisama nepoznate riječi dobit će značenje. Možete čitati o junacima i velikim hrabrim djelima. Možete učiti o nježnom milosrđu gospodnjem. I iznad svega možete osjetiti ljubav Božju i znati da je Isus Krist, naš spasitelj. Molitva je još jedno sredstvo izgrađivanja vjere. Kad je lamanski kralj zaželio saznati što da učini kako bi primio radost evanđelja, molio se gospodinu. Nama je također obećeno da ćemo primiti ako pitamo. Stanley je bio 19-godišnji istraživač u Hong Kongu. Bio je uzbuđen zbog evanđelja i htio se krstiti dok su njegovi prijatelji kritizirali crkvu. Susreo se s misionarima. Oni su posvjedočili da ga Bog dovoljno voli da bi odgovorio na njegovu molitvu. Pozvali su ga da klekne i pita nebeskog oca jesu li učenja istinita. Prvo je jedan, a onda drugi suradnik izrekao kratku molitvu. Tada se Stanley pomolio. Kad je završio svoju poniznu molitvu, oni su ga upitali, Stanley, kako se osjećaš? On je polako podignuo glavu i skoro šapatom je odgovorio. Krštenje, krštenje. Napokon sklapanje i održavanje saveza također uvećava vjeru. Narod Amonov sklopio je savez da će se radije odreći života svojih negoli prolijevati krv braće svoje. Kad se krstimo, mi sklapamo savez da ćemo na sebe uzeti ime Kristovo. Podsjećamo se na te saveze kada blagujemo sakrament. A kada obdržavamo te saveze, možemo imati stalno društvo Duha Svetoga. Duh Sveti, to je zbranitelj, on je koji nas podučava sve. Sestra u Mexico City imala je 16 godina kad su misionari došli na njezina vrata. Ona priča kako se osjećala kad su podučavali s Duhom. Izgledalo je kao da su skinuli povijeze s mojih očiju, a gospodin je razbistrio moje razumijevanje. Riječ Božja i moje molitve ojačali su me da prevladam svoje sljedeće iskušenje. Suočite se s mojim ocem. Kad sam se suočila s odbacivanjem moje obitelji zbog krštenja, Duh Gospodnji me osnažio šapčući. Ustraj. Nastavi. Neki od tvoje rodbine postaće članovi crkve. Sveta pisma, molitva te sklapanje održavanje saveza nisu pomogli samo narodu Amonovu, već i članovima u prvom naraštaju posvuda, uključujući i mene. Vidite, iako sam se rodila od dobrih roditelja, nisam bila pod učenjem u evanđelju kod kuće. Međutim, moji su me roditelji podučili moralnim vrijednostima i primjerenom ponašanju. Sjećam se kako mi je otac, koji nije bio član, pomogao napisati prvi govor koji sam dala u crkvi. Dodijeljena tema bila je poštenje i umjesto navođenja 13. članka vjere, iskoristili smo primjer čovjeka čiji je nadimak bio pošteni Abe. Bio je prepušteno učiteljicama u maloj školi, vođama, djevojaka te vođama svećeništva da mi preskrbe obuku evanđelju. Kad sam imala 7 godina, moja učiteljica na nedjeljne škole za djecu podučila nas je o molitvi i htjela sam se moliti. Podučila nas je o desetini i htjela sam plaćati desetinu. Podučila nas je o postu i budući da mi je bilo samo 7 godina, nisam htjela postiti. Ali, kad nas je podučila o krštenju, htjela sam se krstiti. Zahvalna sam za moje dobre roditelje koji su me podržali u mojoj odluci i koji su kasnije postali članovi crkve. Narod Amonov živio je evanđelje i bijeho postojani u vjeri u Krista sve do svršetka. Započelo je s njima i započinje s nama. Kao članovi prvog naraštaja koji su stekli svjedočanstva, mi sada imamo odgovornost podučavati današnju djecu. Moramo ih podučavati u našim domovima i u našim razredima. Moramo ih podučavati riječ Božju i Sveti pisama. Moramo ih podučavati moć molitve i moramo ih podučavati blagoslove koje dolaze iz sklapanja i obdržavanja saveza. I ako ih budemo podučavali, oni će moći reći: mi ko Helamanova vojska smo. Od mala učimo to da misionari dobri mi budemo. Nek svijet sad istinu zna. U ime Isusa Krista, amen.
The choir and congregation.
Zbori kongregacije će sada otpjevati High on the Mountain Top. Nakon pjevanja čut ćemo starješinu Glena L. Pesa iz 70-torice i starješinu Emrasa Labalarda iz zbora 12-torice apostola. Zbor će zatim otpjevati For he shall give his angels to watch over thee. A poslije toga će zbor otpjevati When Faith Endures. Svi ćemo pjevati.
This is the 177th annual
177. Opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Some time ago I had
nekog vremena vodio sam ugodan razgovor s dojmljivom 16-godišnjakinjom. Otkrio sam da je ona jedini član crkve u svojoj srednjoj školi. Upitao sam je: koji je najteži izazov s kojim se suočavaš kao jedini član? Pomislila je i zatim odgovorila vrlo oštroumno: vjerovati da je nešto istinito kad svi drugi vjeruju da je pogrešno. I vjerovati da je nešto pogrešno kad svi drugi vjeruju da je to u redu. Postavio sam i drugo pitanje. Znaš li da je Joseph Smith prorok Božji? Njezin odgovor je glasio: mislim da znam, ali nisam sigurna. Jutros bih volio pitati mlade širom crkve: znate li vi? Prvi put sam znao da imam svjedočanstvo kada mi je bilo samo 11 godina, dok su me moji roditelji odveli na Hramski trg u Salt Lake City-u. Moja omiljena igra bila je sakupljanje svega što je besplatno. Postao sam vrlo stručan u tome. Upitao bih, je li besplatno? Uz pozitivan odgovor, ispružio bih svoju 11-godišnju ruku i rekao: hvala, je li i ovo besplatno? Hvala. Povremeno bi rekli: ne, žao mi je, to košta 5 centi. Nepokoleban, spustio bih svoju glavu i pokazao veliko razočaranje govoreći: toliko sam želio pročitati taj letak, ali nemam ništa novaca. Hvala. Upalilo je svaki puta. Istina je bila da nikada nisam čitao. Ja sam samo sakupljao. Međutim, na jednom izletu bio sam u našem Chevroletu iz 1948. godine, čekajući moje roditelje kad mi je postalo neizrecivo dosadno. U očaju sam pogledao prema sjedištu i primijetio svoju zalihu besplatnih stvari. Uzeo sam letak s naslovom Joseph Smith priča svoju vlastitu priču i počeo je čitati. Bio sam prikovan i ispunjen radošću u srcu. Kad sam završio, vidio sam svoj odraz u retrovizoru i na moje iznenađenje plakao sam. Tada nisam razumio, ne razumijem sada. Osjetio sam svjedočanstvo duha. Moji roditelji nisu bili tamo. Moja sestra nije bila tamo. Moj učitelj iz male škole nije bio tamo. Bili smo samo ja i Sveti Duh. To se može dogoditi i vama. A nešto slično vjerojatno već i jest. Kad tražite svjedočanstvo, oni među vama koji su rođeni u crkvi mogu tražiti neki spektakularan duhovni osjećaj, drugačiji od bilo čega što ste ikada ranije osjetili. Možda ste čuli obraćenike kako svjedoče o svom obraćenju i pitate se, nedostaje li vam štogod. Jedan razlog zašto je njima spektakularan je zato što je novo. Vi ste imali isti osjećaj svoj cijeli život, tijekom kućne obiteljske večeri, sastanaka svjedočanstva za mlade, svjeronauka, čitanja svetih pisama i mnogim drugim prilikama. Naši misionari su obučeni pomagati istraživačima prepoznati kad osjećaju duha. Sjećam se brojnih prilika zaustavljanja usred snažne duhovne rasprave, rekavši: zaustavimo se na trenutak i porazgovarajmo o onome što upravo osjećate. Osjećate kao da smo vas podsjetili na stvari koje ste zaboravili. Osjećate da vam govorimo istinu. Osjećate mir. Osjećate Duha Svetoga. Sjećam se podučavanja iznimno inteligentne žene koja je teško prihvaćala bilo što dok nije dobila odgovor na svaku intelektualnu nedorečenost. Međutim, napokon smo je čuli kako govori: ne mogu više nijekati ovaj osjećaj. Pristupila je crkvi i bila je vrlo sretna nekoliko sljedećih godina, no postupno je dopustila svojim intelektualnim sumnjama da se vrate i na kraju napustila crkvu. Prošlo je 15 godina i ona je došla posjetiti našu obitelj. Odveli smo je na Hramski trg. Dok smo ulazili u zavoj koji vodi k Spasiteljevom kipu, zaustavila se i u suzama rekla: evo opet onaj osjećaj.
Moje srce žudi za onim što moj um neće prihvatiti. Kad to jednom osjetite, nikada nećete zaboraviti. Duhovna svjedočanstva dolaze u ranoj dobi onima koji su izloženi duhovnim iskustvima. Kao roditelji i vođe i učitelji, dobro znamo osigurati da vi poznajete pravila i zapovjedi. Možemo poboljšati našu pomoć u sjecanju vašeg svjedočanstva o načelima i nauku. Možda bismo trebali češće zastati i pomoći vam naučiti prepoznati duha. Kad jednom prepoznate što su ti osjećaji, vaša vjera u njih će se povećati. Uskoro ćete otkriti da ste razvili duhovno šesto čulo koje ne možete zavarati. U dobi od 11 godina znao sam da je Joseph Smith Božji prorok. Nisam čuo glasove, vidio anđele, niti išta poput toga. Ali ono što sam osjetio je mnogo sigurnije. Moje duhovno čulo bilo je dotaknuto. Osjetio sam zanos koji izvire iz najdubljeg dijela mog bića, koji je zaštićen od svake varke. Taj duhovni osjećaj treperi jedino kad ga potakne Sveti Duh. Kako izgleda duhovno svjedočanstvo? Teško ga je opisati poput mirisa ruže, ptičjeg pjeva ili ljepote krajolika. Ipak, znate kad ga osjetite. Sveta pisma daju nam uvid u te osjećaje. Zaista, zaista kažem ti, podat ću tebi od duha svojega i on će ti um prosvjetliti, a će dušu tvoju ispuniti radošću. I tad ćeš znati. Ponekad je osjećaj poput uspomene. Prvo smo naučili evanđelje u našem nebeskom domu. Došli smo na ovu zemlju s velom zaborava. No ipak, u svakoj od naših duša još uvijek postoje te uspavane uspomene. Sveti Duh može razdvojiti veo i iznijeti ih iz njihova sna. Moja reakcija je često na navodno novu istinu: o, sjećam se toga. Branitelj, Duh Sveti, naučit će vas sve i sjetiti vas svega. Moja mlada braćo i sestre, pozivam vas da napravite pokus gledom na riječi moje. Hoćete li pročitati i moliti se o priči Josepha Smitha? Ono lijepo spoznaj da je istinita je to što istovremeno znate da Bog Otac i Isus Krist žive i stoje danas na čelu ove crkve. Stekao sam to znanje kad mi je bilo 11 godina, a sada stojim pred vama kao zaređeni naročiti svjedok Isusa Krista i svjedočim da je istinito. Također svjedočim da Gospodin želi da vi znate da je to istinito i On će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. U ime Isusa Krista. Amen.
My brothers and sisters,
moje braće i sestre, Sveta Biblija je čudo. Čudo je da su proroci, apostoli nadahnutih crkveni ljudi zabilježili i sačuvali 4000 godina svete i svjetovne povijesti u Bibliji. Čudo je da imamo snažne nauke, načela, pjesništvo i priče Biblije. Ali više od svega, divno je čudo da je izvješće o životu, službeništvu i riječima Isusa sačuvano kroz srednji vijek, te kroz sukobe bezbrojnih naraštaja da bismo ih mi mogli danas imati. Čudo je da Biblija na svojim stranicama doslovno sadrži duha Kristovog koji obraća i iscjeljuje. koji je okretao srca ljudi stoljećima, navodeći ih da se mole, da biraju ispravne puteve, te da nastoje naći svojeg spasitelja. Sveta Biblija ima prikladno ime. Sveta je jer podučava istinu. Sveta je jer nas grije svojim duhom. Sveta je jer nas podučava da upoznamo Boga i razumijemo njegovo djelovanje s ljudima. I sveta je jer na svojim stranicama svjedoči o gospodinu Isusu Kristu. Abraham Lincoln je o Bibliji rekao: ova velika knjiga je najbolji dar koji je Bog dao čovjeku. Sve dobro koje je spasitelj dao svijetu preneseno je kroz ovu knjigu. Da nema nje, ne bismo mogli raspoznati i dobro i zlo. Nije slučajnost da imamo Bibliju danas. Pravedni pojedinci bili su potaknuti duhom da zabilježe sve te stvari koje su vidjeli, kao i nadahnute riječi koje su čuli i izgovorili. Drugi odani ljudi bili su potaknuti da zaštite i sačuvaju ove zapise. Ljudi poput Johna Wycliffa, Rabrok Williama Tindeleja i Johannesa Gutenberga bili su potaknuti usprkos velikom protivljenju da prevedu Bibliju na jezik koji su ljudi mogli razumjeti, te da je objave u knjigama koje su ljudi mogli čitati. Vjerujem da su i učenjaci kralja Jamesa imali duhovne poticaje u svojem dijelu prevođenja. Srednji vijek bio je taman jer je svjetlo evanđelja bilo skriveno od ljudi. Oni nisu imali apostole niti proroke, niti su imali pristupa Bibliji. Svećeništvo je držalo sveta pisma skrivenima i nedostupnima ljudima. Dugujemo mnogim hrabrim mučenicima i reformatorima, poput Martina Lutera, Johna Calvina i Johna Husa, koji su zahtijevali slobodu bogoštovlja i javan pristup svetim knjigama. William Tyndale dao je svoj život jer je tako duboko vjerovao u moć Biblije. Rekao je: priroda Božje riječi je da će svatko tko je čita ili čuje kako se ona objašnjava i kako se o njoj raspravlja pred njim, odmah početi činiti sebe svaki dan sve boljim, dok ne izraste u savršenog čovjeka. Iskreno, marljivo proučavanje Biblije zaista nas čini sve boljima i mi se uvijek moramo sjećati mnogih mučenika koji su poznavali njezinu moć i koji su dali svoje živote da bismo mi u njezinim riječima mogli naći put prema vječnoj sreći i miru u kraljestvu našeg nebeskog Oca. Iako su se ovi rani kršćanski reformatori u mnogo toga slagali, na kraju se nisu složili u vezi s mnogim točkama nauka. To je rezultiralo organizacijom brojnih kršćanskih zajednica. Roger Williams, rani zagovornik vjerske slobode, napisao je: ne postoji pravilno ustanovljena crkva na zemlji, niti postoji osoba osposobljena da poslužuje bilo kakve crkvene uredbe, niti može postojati sve dok velika glava crkve, čiji dolazak očekujem, ne pošalje nove apostole. Deseci milijuna pojedinaca prišli su vjeri u Boga i u Isusa Krista, tražeći istinu kroz svetu Bibliju. Veliko mnoštvo među njima nije imalo ništa osim Biblije da hrani i vodi njihovu vjeru. Zbog truda reformatora, Biblija je postala vlasništvo mnogih domova. Riječ Božja čitala se oko obiteljskog ognja siromašnih, kao i u salonima velikih. Milijuni obitelji ujedinilo se tražeći crkvu Isusa Krista kroz proučavanje Biblije. Jedna od tih obitelji početkom 19. stoljeća u sjevernom Njujorku bila je obitelj Josipa Smitha starijeg. Jedan od njegovih sinova bio je Josip Smith mlađi, koji je istraživao Bibliju nastojeći saznati koja od mnogih zajednica bila crkva Isusa Krista. bio potaknut riječima Biblije da se moli za daljnje duhovno svjetlo i znanje od Boga. Odlučen pronaći mudrost obećanu u svetim pismima, Josip je kleknuo u poniznoj molitvi rano u proljeće 1820. godine. O kako su se čudesno svjetlo i istina izlili na njega toga dana, dok je promatrao slavno ukazanje Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. Bog je opet pozvao proroka, kao što je to učinio u vrijeme Noe, Abrahama i Mojsija. Koliko zahvalni trebamo biti za svetu Bibliju. Iz nje učimo ne samo o životu, učenjima i naucima Kristovim, već i o njegovoj crkvi i njegovom svećeništvu, te organizaciju koju je on uspostavio i nazvao Crkvom Isusa Krista u tim prošlim danima. Mi vjerujemo u tu crkvu, a vjerujemo i da je Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, ta ista crkva, obnovljena na zemlji, potpuna, s istom organizacijom i istim svećeništvom. Bez Biblije ne bismo znali za njegovu crkvu tada, niti bismo imali puninu njegovog evanđelja sada. Volim Bibliju, volim njezina učenja, njezine lekcije, njezin duh. Volim iznimne duboke priče Starog Zavjeta, te njegove velike proroke koji svjedoče o dolasku Krista. Volim apostolska putovanja i čuda Novog Zavjeta te Pavlova pisma. Najviše od svega volim njezina izvješća svjedoka o riječima, primjeru i pomirenju našeg Spasitelja Isusa Krista. Volim pravo stajalište i mir koji dolaze iz čitanja Biblije. Braćo i sestre, sigurna sam da su mnogi od vas imali iskustvo u kojem su čuli ljudi kako kažu da mormoni nisu kršćani jer imaju svoju Bibliju, mormonovu knjigu. Svakome tko prihvaća to krivo shvaćanje, kažemo da vjerujemo u Gospodina Isusa Krista kao našeg Spasitelja i autora našeg spasenja, te da vjerujemo u nju, poštujemo te volimo svetu Bibliju. Mi imamo dodatna sveta pisma koja uključuje mormonovu knjigu, ali ona podržava Bibliju, nikada ne nadomješta ili zamjenjuje. Isus je podučavao da trebamo istraživati pisma i upravo ona svjedoče za me. Ove riječi daju uvid i nadahnuće onima koji iskreno žele saznati i razumjeti istinu o Isusu Kristu. Sveta pisma bogata su poviješću, naukom, pričama, propovjedima i svjedočanstvima, a sve se to na kraju usmjerava na vječnoga Krista i njegovo fizičko i duhovno poslanje djeci nebeskog Oca. Članovi Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, vjeruju da je svako pismo od Boga nadahnuto i korisno. Mi volimo Bibliju i druga sveta pisma. To može biti iznenađujuće nekome tko možda ne zna za našu vjeru u Bibliju kao objavljenu riječ Božju. Ona je jedan od stupova naše vjere, snažno svjedočanstvo o Spasitelju i o Kristovom trajnom utjecaju u životima onih koji ga štuju i slijede. Što više čitamo i proučavamo Bibliju i njezina učenja, jasnije vidimo podluku nauka obnovljenog evanđelja Isusa Krista. Zavoljet ćemo sveta pisma s kojima provodimo vrijeme. Možda ćemo morati uskladiti naše proučavanje kako bismo voljeli i razumjeli sva sveta pisma. Naročito vi mladi ljudi, nemojte odbaciti Bibliju ili umanjiti njezinu vrijednost. Ona je sveti zapis života našeg Gospodina. Biblija sadrži stotine stranica više nego sva naša druga pisma zajedno. Ona je temelj cijelog kršćanstva. Mi ne kritiziramo, niti umanjujemo ničije vjerovanje. Naša velika odgovornost kao kršćana je da podijelimo sve što je Bog objavio sa svim njegovim sinovima i kćerima. Oni koji se pridruže ovoj crkvi ne odbacaju svoju vjeru u Bibliju. Oni je osnažuju. Mormonova knjiga ne razrijeđuje, oslabljuje niti umanjuje Bibliju. Naprotiv, ona je proširuje i uzvisuje. Ne postoji neslaganje između Biblije i Mormonove knjige. Mormonova knjiga svjedoči o Bibliji, a obje svjedoče o Kristu. Prvo svjedočanstvo o Kristu je stari zavjet Biblije, koji je predvidio i proricao dolazak Spasitelja, njegov neprispodobiv život i njegovo oslobađajuće pomirenje. Drugo svjedočanstvo Biblije o Kristu je novi zavjet, koji bilježi njegovo rođenje, njegov život, poslanje, evanđelje, crkvu, pomirenje te uskrsnuće, kao i svjedočanstva njegovih apostola. Treće svjedočanstvo o Kristu je Mormonova knjiga, koja također predviđa dolazak Krista, potvrđuje zapis u Bibliji o njegovom spasonosnom pomirenju, te objavljuje posjet uskrslog gospodina drugoj zemljinoj poluci. Podnaslov Mormonove knjige, izjava koja pojašnjava svrhu, a koja je otisnuta na koricama svakog primjerka, je još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu. Svako od ova tri svjedočanstva dio je velike nepromjenjive cjeline gospodinove riječi objavljene njegovoj djeci. One sadrže riječi Kristove za koje smo upozoreni da kad se gostimo njima kao sredstvo koje osposobljuje za vječni život. Oni koji misle da je jedan dio važniji ili istinitiji od drugih dijelova, ne prepoznaju dio ljepote ili punine skupih drevnih pisama, zapisa. A oni koji misle da članovi crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana ne vjeruju u Isusa Krista ili u Bibliju, trebaju uzeti vremena kako bi razumjeli crkvu, značaj njezina imena te moć njezine poruke. Zbunjuje me svako ko dovodi u pitanje uvjerenje crkve o Biblije i naš položaj kao kršćana. Ime crkve je Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Na našem posljednjem općem saboru ovdje u ovoj zgradi, naši su crkveni vođe navodili Bibliju skoro 200 puta. Ova je crkva organizirana i djeluje kao crkva koju su Krist i njegovi apostoli uspostavili u Novom Zavjetu. Za govornicom danas sjede prorok i apostoli gospodina Isusa Krista. Svećeno svjedočim da mi istinski i potpuno vjerujemo u gospodina i spasitelja Isusa Krista, te u njegovu objavljenu riječ kroz svetu Bibliju. Mi ne samo da vjerujemo u Bibliju, mi nastojimo slijediti njezine upute i podučavati njezinu poruku. Poruka naših misionara je Krist, njegovo evanđelje i njegovo pomirenje, a sveta pisma su tekst te poruke. Mi kažemo svim ljudima, izražavamo svoju ljubav prema vama i pozivamo vas da dođete, podijelimo sve što je Bog objavio. Moja braćo i sestre, neka potpunije cijenimo i moramo pomoći ljudima, uključujući naše članove, kako bi vjera u Bibliju kao oruđe koje vodi nas i cijeli ljudski rod, da prihvatimo Isusa Krista kao našeg spasitelja. Svjedočim, neka nam Bog daje želju i kapacitet da prihvatimo da živimo njegovo učenje. Je moja molitva u ime Isusa Krista. Amen.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljene braćo i sestre. Zadovoljstvo mi je što imam mogućnost obratiti vam se ovo jutro. Zahvaljujem svakom od vas za vaše molitve za mene. Tako sam vam duboko zahvalan. Tijekom svojih 49 godina u službi vrhovnog autoriteta, govorio sam više od 200 puta na općim saborima. Ja sam sada u 97. godini. Vjetar puše i osjećam se kao zadnje lišće na drveću. U biti, moje zdravlje je vrlo dobro, unatoč svim govorkanjima. Vješti liječnici i medicinske sestre dobro me čuvaju i neki od vas možda će otići prije mene. Ipak, se mislimo o mojim godinama. Želeo bih vam posvjedočiti o osnovnim istinama ovog dijela. Priznajem da ne znam sve, ali u neke sam stvari siguran. O stvarima koje poznajem, govorit ću vam ovo jutro. Kada se car Konstantin obratio na kršćanstvo, postao je svjestan neslaganju među svećeništvom u svezi sa prirodom božanstva. U pokušaju da to nadvlada, okupio je tadašnje vidne duhovnjake u Niceji 325. godine. Svaki je sudionik dobio mogućnost iznijeti svoje stajalište. Rasprava je postajala sve žešća. Kada se odluka nije mogla donijeti, postignut je kompromis. Postaje poznat kao nicejsko vjerovanje i njegove osnovne elemente navode mnogi vjerni kršćani. Ja ga osobno ne razumijem. Za mene je to vjerovanje zbunujuće. Kako sam duboko zahvalan što se mi u ovoj crkvi ne oslanjamo na izjavu koju je neki čovjek dao o prirodi božanstva. Naše znanje dolazi izravno od osobnog iskustva Josepha Smitha, koji je, dok je još bio dječak, razgovarao sa Bogom, vječnim ocem i njegovim voljenim sinom, uskrslim gospodinom. On je klečao u njihovoj prisutnosti, čuo je njihove glasove i odgovorio je. Svako od njih je bio posebna ličnost. Ne iznenađuje što je svojoj majci rekao, da je naučio kako njezina crkva nije istinita. I tako, jedno od velikih općih načela ove crkve je naše vjerovanje u Boga, vječnoga Oca. On je biće stvarno i individualno. On je veliki upravitelj svemira. Ali ipak je naš Otac, a mi smo njegova djeca. Mi se njemu molimo, a te su molitve razgovor između Boga i čovjeka. Uvjeren sam da On sluša naše molitve i odgovara na njih. Ne mogu to poreći. Doživio sam previše odgovora na molitve. Dok je podučavao svoga sina Helamana, Alma je rekao, svetuj se sa gospodom u svemu što činiš i on će te na dobro upraviti. Da, kad liježiš noću, liježi u gospodu, da bdije nad tobom za tvog sna. A kada se jutrom dižeš, srce nek ti se ispuni zahvaljivanjem Bogu. A budeš li to uvijek činio, bit ćeš uzvišen u posljednji dan. Druga velika izvjesnost u kojoj sam siguran, također ima tema je u viđenju proroka Josepha. To je da Isus živi. On je živući Krist. On je Jahve Staroga Zavjeta i Mesija Novoga. Pod upravljanjem svoga oca bio je stvoritelj zemlje. Ivanovo evanđelje počinje ovim značajnim riječima. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njemu postalo, a ništa što je postalo nije bez njega postalo. Obratite pozornost na zadnji stih. Sve je po njemu postalo, a ništa što je postalo nije bez njega postalo. On je bio veliki stvoritelj. Njegov je prst napisao zapovjedi na gori. On je bio taj koji je ostavio svoje kraljevske dvore u visinama i došao na zemlju. Rođen u najponiznijim uvjetima. Tijekom svog kratkog službeništva iscijelio je bolesne, napravio da slijepi progledaju, uzdignuo mrtve i ukorio književnike i farizeje. Bio je jedini savršen čovjek koji je kročio zemljom. Sve je to bilo dio nauma njegovog oca. U Getsemanskom vrtu patio je tako duboko da mu je krv curila kao znoj dok je preklinjao svog oca. Sve je to bilo dio njegove velike pomirbene žrtve. Rulja ga je odvela. Pojavio se pred Pilatom, dok je Rulja kličući tražila njegovu smrt. Nosio je križ, oruđe njegove smrti. Na Golgoti je dao svoj život, vapeći: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Njegov je tijelo nježno položeno u grob Josipa iz Arimateje. No, tri dana kasnije, to prvo uskršnje jutro, grob je bio ispražnjen. Marija Magdalena razgovarala je sa njim i on joj se obratio. Pokazao se svojim apostolima. Hoda je s dva stranca na putu za Emaus. I kako nam je rečeno, vidjelo ga je 500 drugih. Rekao je: imam i drugih ovaca koje nisu iz ovog ovčinjaka, i njih mi treba dovesti. One će čuti glas moj, te će biti jedno stado i jedan pastir. Sukladno tome, on se pojavio okupljenjima u zemlji izobila na zapadnoj polutki. Tamo je ljude podučavao kao što ih je podučavao u starom svijetu. To je sve zapisano u Mormonovoj knjizi, koje stoje kao drugi svjedok božanstva našeg gospodina. I da ponovim, i on i njegov otac ukazali su se dječaku Jozefu, kad mu je otac predstavio svoga sina rekavši: ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Sljedeća stvar u kojoj sam siguran i o kojoj svjedočim je pomirenje gospodina Isusa Krista. Bez njega život bi bio beznačajan. On je temeljni kamen na slavoluku našeg postojanja. Ono potvrđuje da smo živjeli prije rođenja u smrtnosti. Smrtnost je samo korak ka još veličanstvenijem postojanju u budućnosti. Tuga zbog smrti je umanjena obećanjem o uskrsnuću. Ne bi bilo Božića da nije bilo uskrsa. Nadalje ću govoriti o velikoj izvjesnosti koja je došla sa obnovom evanđelja Isusa Krista. To je obnova svećeništva ili ovlasti dane čovjeku da govori u ime Boga. Ovo svećeništvo ima dva reda. Niže, poznato kao Aronovo svećeništvo, koje je obnovljeno rukama Ivana Krstitelja, Viši red svećeništva, Melkizedekovo, bilo je obnovljeno rukama Petra, Jakova i Ivana. U obnavljanju Aronovog svećeništva, uskrsli Ivan Krstitelj položio je svoje ruke na glave Josepha Smitha i Olivera Cowdrya i rekao: Vama, sudrugovi moji, u službeništvu, u Mesijino ime, povjeravam Aronovo svećeništvo, koje drži ključe posluživanja anđeoskog i evanđelja obraćenja i kršćenja uranjenjem za otpust grijeha. Predsjednik Wilford Woodruff u svojim je starim godinama govorio mladićima crkve i rekao: Želim vam naglasiti činjenicu da nije važno je li čovjek svećenik ili apostol ako veliče svoj poziv. Svećenik drži ključeve posluživanja anđeoskog nikad u svom životu kao apostol. Član 70-torice ili starješina, nisam imao veću zaštitu od gospodina nego kad sam obnašao službu svećenika. Melkizedekovo ili više svećeništvo ovlašćuje muškarce da polože svoje ruke na glave drugih i daju im blagoslove. Oni blagoslivljaju bolesne, kao što je Jakov izjavio u Novom Zavjetu. Boluje li tko među vama? Neka sebi dozove crkvene starješine. Oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodnje. Na kraju, spomenuo bih blagoslove doma Gospodnjeg, koji su došli iz obnove drevnog evanđelja. Ovi hramovi, koje smo uvelike umnožili zadnjih godina, nude blagoslove koje nigde drugde ne postoje. Sve što se događa u tim svetim domovima povezano je s vječnom prirodom čovjeka. Tamo su muževi, žene i djece zapečaćeni zajedno kao obitelj za svu vječnost. Brak nije samo dok nas smrt razdvoji. On je za uvijek, ako supružnici žive dostojni blagoslova. Najznačajnije od svega je ovlast za obavljanje zastupničkog djela u Gospodnjem domu. Tamo se izvršavaju uredbe u ime mrtvih, koji nisu imali mogućnost primiti ih tijekom života. Nedavno su mi pričali o ženi u Idaho Fallsu, udovici. Tijekom razdoblja od 15 godina djelovala je kao zastupnik u davanju hramskih podarivanja za 20,000 pojedinaca u hramu u Idaho Fallsu u Idahovu. Završila je svoje 20,000 podarivanje u petak i vratila se u subotu da izvrši još 5. Sljedeći tjedan je preminula. Samo pomislite na to što je učinila jedna mala žena. Izvršila je zastupničko podarivanje za onoliko ljudi koliko je jutros okupljeno u ovom konferencijskom centru. Zamislite kako je samo bila primljena na drugoj strani. To je, moje braćo i sestre, moje svjedočanstvo. Neka vas Bog blagoslovi, svakoga od vas, vjereni sveci posljednjih dana. Neka mir i ljubav budu u vašim domovima. Vjera i molitva neka vas vode u svemu što podizi imati. Moja je ponizna molitva u sveto ime Isusa Krista. Amen. Izražavamo zahvalnost Boru Tabernacle za prekrasnu glazbu koju su omogućili ovog jutra. Te iskreno zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na bilo koji način. Zbor će sada upjevati O My Father. Završnu molitvu će zatim reći starješina Wan Yang Ko iz 70-orice. I završno zasjedanje ovog sabora započet će u 14 sati poslije podne.
Oh. Our Father in heaven,
naš nebeski Oče, toliko smo zahvalni za divni sabor koji smo živjeli, za Tvoj duh, sa mnogo savjeta i svjedočenja od našeg voljenog proroka. Molimo nas da nas blagosloviš, da zadržimo što smo naučili, da to stavimo u naše živote. Pomozi nam. Molimo te da blagosloviš naše vođe u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prijenos od 77. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazba je izveo zbor Mormon Tabernacle.